Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш бүгүн кумтур маселеси боюнча чыгарган токтомдун аткарылышын талкуулап жатат. Алдыда ушул талкуудан түз кабар алмакчыбыз. Ошондой эле мамлекеттик менчик корунун жетекчиси эмне себептен кызматынан кеткендигине токтолобуз.
Пир Шашымбай Ишкулов, лидер коалиции «Атары», түз 3 апрельде түз өзүн позицияны белгиледи. Кумтур долбоорунун тиешелүү министри. Ошону баарын толугу маалымат алышты.
30 мүнөт ичинде ошондой эле Ирандын ядролук курал боюнча жаңы талабы, Бишкекте татыктуу карылык темасынын талкууланышы жана согуш жана көркөмөндөр түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы болот. Труну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам, алды менен Элиза Кененбаева соңку кабарларды сунуш этет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш бүгүн кумтур маселесин карай баштады. Жыйынга премьер-министр Жомарт Отурбаев баштаган өкмөт мүчөлөрү, Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчилиги катышууда. Өкмөт башчы Жомарт Отурбаев кумтурду Центера менен тең үлүштөгү жаңы ишкана түзүүгө принципиалдуу түрдө каршы экенин, бул Кыргызстан үчүн зыян болоорун айтты.
Менин оюмча, биз биргелешкен ишканага барбаш керек. Бул деген мен бир принципиалдуу көз карашым. Биз Центерага барып миноритардык акционерлердин өкүлдөрү менен Центера Голдтун директорунун кеңешин алмаштырыш керек.
Жогорку кеңеш быйыл 26 февралда өкмөткө бир ай ичинде кумтурдо биргелешкен ишкана түзүү боюнча келишимди, ал болбосо улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун алып келүү тапшырмасын берген. 7 апрелде Жомарт Отурбаев кумтурдо үлүшү теңме тең болгон биргелешкен ишкана түзүү пайдасыз экенин, аны улутташтыруу демилгеси да начар сунуш экенин белгилеген. Кумтур мурунку бойдон иштей бериши керектигин кошумчалап, эгер кимдир бирөө башка оптималдуу вариант сунуштаса, ошол адамга ордун бошотуп берүүгө даярдыгын билдирген. Кумтур боюнча пикирин бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйында Республика Ата Журт партиясынын төң төрагасы Өмүрбек Бабанов билдирди. Ал кумтур маселеси же 50-50 үлүш ишкана түзүү менен же улутташтыруу жолу менен чечилиши керектигин айтты. Санкциялар дароо жоюлмайынча Тегеран макулдашууга кол койбойт. Бул тууралуу Иран президенти Хасан Роухани мамлекеттик телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө айтты. Эгер экономикалык санкциялардын бардыгы дароо алынбаса, биз эч кандай макулдашууга кол койбойбуз. Тегеран өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүгө катышкан бардык тараптар үчүн ылайыктуу келишимди каалайт, деп билдирди Роухани. Соңку сүйлөшүүлөр Иран менен 6 дүйнөлүк держава, АКШ, Германия, Франция, Улуу Британия, Орусия, Кытайдын ортосунда Швейцариянын Лозана шаарында өтүп, 2 апрелде макулдашуу жетишилген. Ага ылайык, Тегеран уранды байытууну чектейт, ядролук программасы болсо такай мониторинг алынат. Макулдашуудан кийин улуттар уюму, Евробиримдик жана АКШ мурда Иранга каршы киргизилген экономикалык санкцияларды жеңилдетет. 30 июнга чейин тараптар корутунду келишимди кол койгонго даярдашы абзел. Бишкекте Европа Кыргызстан кызматташтыгы талкууланууда, Европа парламентинин өкүлдөрүнүн катышуусунда Европа биримдиги Кыргыз Республикасы аттуу жыйында эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө маселеси каралууда. Отурумда каржы жана экономика министрликтеринин өкүлдөрү Европа биримдигинен Кыргызстанга көрсөтүлүп жаткан каржылык көмөгүн пайдалануу боюнча баяндама жасады. Европалык делегацияны 8 апрелде Европарламенттин Борбор Азия мамлекеттери жана Монголия менен кызматташуу тобунун төрайымы Ивета Григуле жетектеп келген. Алар президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчы Жомарт Отурбаев менен жолукту. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 1996-2014 жылдар аралыгында Европа парламенти аркылуу Кыргызстанга 162 миллион грант доллар грант келген. Ирактагы ислам мамлекети радикал тобу бир нече ири мунай кенин колунан чыгарып, маанилүү кирешесинен ажыраганын Германиянын басылмалары жазып чыкты. Гезит германиялык чалгындоо кызматына шилтеме жасап белгилегендей, бир күн мурда расмий Багдад өткөн жылы экстремисттик топ басып алган 4 ири мунай чыккан жердин 3 кайтарып алды. Шейшембиде Ирак армиясынын контраоперациясы маалында ислам мамлекетинин экстремисттери Химрин жана Ажил мунай кендерин таштап кетүүгө мажбур болгон. Учурда Ирактын түндүгүндөгү Каяра мунай кени экстремисттердин колунда, бул жерде суткасына 2000 баррель кара май өндүрүлөт. Кече күнү өкмөттүк күчтөр Анбар провинциясын экстремисттерден кайтарып алуу аскерий операциясын баштады.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева болду. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Эми 10 апрелге карата аба ырайы. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак бойдон калат, шамалдын багыты өзгөрүлүп туруп, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн бийик тоолуу аймактарда 18, көлдө 0, нарында 3 градуска чейин суук, калган аймактарда 2-9 градуска чейин жылуу. Эртең болсо бийик тоолордо күн 2, нар менен көлдө 10-17. Калган аймактарда 20-27 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүзү 22-24 градус жылуу болот. Демек, жаз келди. Студияда сиздер менен Жаңыл Жусупжан. Кабарларда айтылгандай, бүгүн жогорку кеңеш сессиясында кумтур маселеси боюнча чыгарган токтомдун аткарылышын талкуулап жатат. Сессияга премьер-министр Жомарт Отурбаев баштаган өкмөт мүчөлөрү катышууда. Талкуунун жүрүшүнө парламенттик кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы байкоо жүргүзүп жатат. Элеонора, талкууда кандай сөз болуп жатат?
Рахмат, саламатсызбы. Обол ошол өкмөт башчы Жомарт Отурбаев маалымат берди. Ал негизинен бир эки маселеге басым жасады. Биринчи ошол буга чейин айтылып келгендей, улутташтыруу же болбосо мүлүктү теңме тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү азыркы шартка ылайык келбейт. Ошон үчүн биз мындан баш тартышыбыз керек деп үчүнчү жолду сунуштап атат. Бул ошол башкаруу системасына кирүү керек деген позицияны карманып алып, центр кумтурешкен центр гол компаниясынан ага ылайык ошол акционерлер директорлор кеңешин таратуу керек. Азыркы директорлор кеңешин таратып, Кыргызстан директорлор кеңешине өзүнүн адамдарын киргизиши керек деген позицияны айтты. Анан буга байланыштуу жогорку кеңештен саясий колдоо сурады. Эгерде силер колдоп берсеңер, ушуга көнсөңөр, биз ушул боюнча иш алып барабыз деп. Анан бүгүнкү ушу талкууда айрым бир жагдайлар ачык болду. Ага ылайык ушул марттын этегинде Жомарт Отурбаевдин дарегине Британиядан кат келген экен. Бул ошол Лорд Кван Вильям, анан Мартин Грехем деген эки адамдан кат келген экен. Булар ошол өздөрүнүн кызматын сунушташыптыр, жардамын сунушташыптыр. Ошол эгерде макул болсоңор, биз бир 7 адамды көрсөтөлү. Алардын ичинде атайтылган эки адам дагы бар. Ошол СНПРнын директорлор кеңешинен кирип, анан ошол Кыргызстандын кызыкчылыгын колдойбуз, силерге жардам беребиз дегендей мазмундагы кат экен. Анан бүгүн Жомарт Отурбаев ошол депутаттардын бир канча депутаттар суроо берди. Сиз ушул катка эле ишенип атасызбы? Бул расмий кат экен, ушул адамдар бар экен деп. Анан Отурбаев болсо, мен бул адамдарга ишенем, мен бул катка да ишенем, ошон үчүн жоопкерчиликти өзүмө алам. Эгерде колдосоңор, ушул 7 адамды СНПРнын директорлор кеңешине киргизип, анан башкаруу системасына аралашып, анан Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгын колдой алат дегендей пикирлерин айтып атат. Бирок буга ошол депутаттардын көбү мындай Жомарт Отурбаев мындай байоолук кылып атат, ушундай дайын дареге жок эле адамдардан келген адамдардан ушундай ишеним көрсөтүп атат дегендей пикирлерин айтып атат. Анан дагы бир жагдай ошол бул сунуш тууралуу коалициялык көпчүлүккө кирген фракциянын лидерлери менен Жомарт Отурбаев 2 апрелде талкуулаган экен. Ага ылайык ошол Феликс Кулов менен Өмүрбек Текебаев мындай макул болгон тарызде пикирлерин айтышкан экен. Эми бул өкмөттүн иши, өзүңөр карап көргүлө, эгерде ошондой чечсеңер анда болсун деп. Анан Чынбай Турсунбеков чыгып сүйлөп, мен буга макул болгон эмесмин, муну дыкат текшериш керек, бул эмне болгон адамдар, Кыргызстан мындай жоопкерчиликсиз мамиле жасаганда болуп калат, жактап текшерилиши керек дегендей пикирин айтыптыр.
Жомарт Отурбаев өзү
дагы талкуу уланып атат. Негизи
Лондондо иштеген да, анан ошонун тааныштар бекен же уюм бекен же жөн эле мындай жеке адамдар бекен, ушул жөнүндө такталдыбы?
Негизи ошол көп суроолор берилди, бул эмне болгон 7 адам деп. Анан булар негизинен ошол Англиянын, Канаданын, АКШнын, анан Казакстандын жарандары экен. Буга чейин ушу бир топ белгилүү компанияларда директорлор кеңешининде мүчө болгон адамдар, ошол репутациясы аябагандай жакшы деп эле Жомарт Отурбаев азырынча ушул 7 адамдын таламын талашып атат. Булар келсе, кирсе Кыргызстандын атынан баары жакшы болот. Бирок бүгүн дагы бир маалым болду, ушул 2 адам 7 адамдын ичинен 2 мындай баш тартканы тууралуу кечээ кат жөнөткөн экен, макул эмеспиз дегендейчи.
Эленора, мүлк фондунун төрагасы ушул кумтөрдүн чыры менен иштен алыныптыр, бул тууралуу да сөз болдубу? Анын үстүнө анын ордуна өкүл баласын дайындаган экен.
Мен Бүгүн Жомарт Төрөбаев бул тууралуу өзү айтты. Ошол мүлк фондунун орун басарын мен анын милдетин аткаруучу кылып дайындагам. Ал менин өкүл балам. Бирок мыйзам ошол өкүл баласы дайындалбасын деген мындай тыйып айт, тыюу жок. Ошон үчүн мен аны дайындагам деп айтты. Анан негизи ушул Дүйшөн Эрсалиев ушул Кыргызстандын атынан Центрнын директорлор кеңешине сунуш алып жаткан 7 адамга макул эместигин билдирип, ошо сунуштагылайын деген позициясын билдирип кеткенин айтып чыккан. Анан Жомарт Отурбаев болсо, бул ошол Эрсалиевдин мындай кадамын кескин сынга алды. Ушу бир гана жылдан бери жүрүп келаткан ишти ушу бир эле аракети менен ойрон кылды, мындай бир жоопкерчиликсиз мамиле жасады деп мындай айыптап өттү.
Эми бул бир топ эле чырдуу маселелер болуп атат, эми жалпы маанай кандай болуп атат? Анан кийин анын ичинде бийлик коалициясынын ушул Жомарт Отурбаевдин айткан сөздөрүнө жалпы талкууда талкууга мамилеси кандай болду жана качан бүтчүдөй талкуу?
Талкуу бүгүн бүтүп, бүгүн чечими чыкпай турганымдай турган иш болуп калды. Анткени азыр ошол саат 6:00 негизи Жогорку Кеңештин сессиясы бүтүшү керек болчу. Анан депутаттар суроо берип алган депутаттардын сунушу менен бул убакыт узартылды, ошол суроолордун баарын берип алсын деп. Анан коалициялык өкүлгө кирген фракциялардын арасынан, депутаттардын арасынан дагы ушул Жомарт Отурбаевдин аракетин аябай кескин сынга алып жатышат. Ошол кызматын тапшырып кетиши керек, бул буга чейинки Жогорку Кеңештин токтомдорун аткара алган жок деп аябай эле катуу сындар айтылып атат.
Рахмат. Анда парламенттеги кумтур боюнча маанилүү талкуудан Эленора Бейшенбек кызы болду. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Мүлк фондунун төрагасы Дүйшөн Ирсалиев өкмөт башчысы Жомарт Отурбаевдин турумуна каршы чыккандыгы үчүн кызматынан алынгандыгы тууралуу жогоруда сөз болду. Дүйшөн Ирсалиев премьер министр сунуштаган 7 чет элдик жаранды Центранын директорлор кеңешине көрсөтүүдөн баш тарткан экен. Бул тизме толук иликтене электе эле ага тез арада кол коюп жөнөтүүнү талап кылганы көп күмөн суроолорду жаратты деп билдирди Ирсалиев. Отурбаев Ирсалиевдин айынан Центранын директорлор кеңешин алмаштыруу демиргеси чечилбей калды деп айтты. Сөздү Кубанычбек Жолдошев улантат.
Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Дүйшөн Ирсалиев кечээ 8 апрель күнү кечке жуук чукулунан маалымат жыйынын өткөрүп, өзүнүн кызматтан өкмөт башчысы тарабынан четтетилгенин жарыялады. Буга анын Центранын директорлор кеңешине талапкерлерди көрсөтүү маселесинде өкмөт башчысы менен болгон пикир келишпестиги себеп болгон. Анткени 2 апрелде өкмөт башчысы Жомарт Отурбаев өзүнүн каты менен Дүйшөн Ирсалиевдин дарегине тизмедеги 7 чет элдик жаранды Центранын директорлор кеңешине киргизүүнү сунуштаган. Бирок Дүйшөн Ирсалиев өкмөт башчысынын мындай күтүүсүз сунушунан баш тартып, тизмени 6 апрель күнү кайра артына чакыртып алганын мындайча белгиледи.
Адамдардын фамилиясы берип атат, кол коюп алган катыгез берип коебуз. Бул жерде министрдин кызыкчылыгы бар жокпу, Кудай билет, өзү билет. Ушул талапкерлердин артында максимал билдирип тура алат, белгисиз болуп атат. Ошон үчүн биз премьер министрге сунуштарбыз, мына дегенде 3 айт бар дегенибиз билдирилген, сурандык. Ну ага карабай мени козготтан четтетип атат.
Быйыл 8 майда Центранын директорлор кеңешинин кезектеги жыйыны өтмөк. Анда директорлор кеңешинин курамынын жаңыланышы күтүлүп жаткан. Негизги өндүрүшү Кумтөрдө болгон бул компаниянын 33% үлүшү учурда Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасына таандык. Анын акцияларын кармоочу мамлекеттик мүлк фонду болгондуктан төрага Дүйшөн Ирсалиев Центранын директорлор кеңешине талапкерлерди көрсөтүү укугуна ээ. Ошол эле кезде премьер министр Жомарт Отурбаев өкмөт Центранын директорлор кеңешин алмаштыруу боюнча эл аралык менеджерлердин сунушун кабыл алганын айтып, бирок ал Дүйшөн Ирсалиевдин аракетинин айынан үзгүлтүккө учураганын билдирди. Жомарт Отурбаев анын бул демилгесин кеңешме топтун мүчөлөрү жана башкаруучу коалициянын жетекчилиги колдогонун кошумчалады.
Менин тарыгым, менин должностьм коалиция көпчүлүгүнүн колунда. Ошондуктан мен аларга толугу менен маалымат бергем. Филип Шашынбай Ишкулов лидер коалиция катары түз 3 апрелде түз өзүн позицияны белгиледи. Кумтур долбоору менен тиешелүү министрлик ошону баары толугу менен маалымат алышты.
Бир кошо эле кезде өкмөттүн алдындагы кумтур маселеси боюнча кеңештин айрым мүчөлөрү Оторбаевдин директорлор кеңешине чет элдик жарандарды киргизүү сунушунан кабары жок экенин айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин отун энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Ырысбаев бул тууралуу мындай дейт.
Кумтур боюнча депутаттарды уктап атса да болгонсо ушул жооптору баары билебиз. Тоо менен айтсак бүгүн баары эрбей. Баары билебиз биринчи. Током болотуз. Мына сиз азыр өзүңүздү көрөсүз. Бир маалыматты суроо алам. Рысалиев күйшөндү мүлк фондунун директорун жана 8 иностранцты коргоо үчүн алды деген маалымат түштү. Дал эми маалымат тастыктап коелу, сиз айтып койсоңуз, премьер министр мүлк министрлигинин залын алып алып, көчөгө саат 9:00 кийин сизге кол койдурганы барды. Сиз ушуну кандай дейсиз?
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Оторбаев мүлк фондунун төрагасы Ирсалиевдин аракетин кызматтык иликтөөгө алууну тапшырды. Ал арада парламенттеги өнүгүү депутаттык тобунун башчысы Бакыт Төрөбаев кумтор маселесин чечүү учурда туңгуюкка кептелгенин айтып, башкаруучу коалицияны тарап кетүүгө чакырды.
Коалициялык кризис болуп калды. Анткени калган түрүндө коалиция бар, бирок иш жүзүндө коалиция жок. Кумтор боюнча 2-3 жыл кандай керек болот, маселе чечилген жок, и чечилбейт маселе. Жаңы коалиция түзүп, ошол маселени коюп, анан кийин бир жыйынтык ачыш керек.
Мамлекеттик мүлк фондунун кызматынан бошотулган төрагасы Дүйшөн Рисалиев өкмөт башчысы сунуштаган тизмедеги чет элдик талапкерлердин артында Максим Бакиев сыяктуу көмүскөдөгү олигархтар турушу мүмкүн деп күмөн санайт. Мына ошондуктан ал аталган тизмени шашпастан терең изилдөөнү сунуштаган экен. Бирок өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев директорлор кеңешин алмаштыруу аркылуу кумтордун маселесин чечүү жолун тандап алгандыктан эл аралык менеджерлердин сунушун тез арада кабыл алуу зарылдыгы болгонун жүйө келтирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Иран ядролук державаларды ядролук куралдарын жок кылган жок деп айыптап чыкты. Мындан бир апта мурда эле Иран жана дүйнө лидерлери Тегерандын ядролук программасын чектөө боюнча алдын ала макулдашууга жетишкен эле. Анда уктуруубузду ушул тема менен улантсак. Иран өзөктүк куралы бар өлкөлөрдү куралдарын жок кылбады деп айыптап, ядролук куралсыздандырууну макулдашылган мөөнөткө чейин ишке ашыруу боюнча сүйлөшүү баштоого чакырды. Ирандын Бириккен Улуттардагы элчисинин өкүлү Голам Хусейн Дехкани 8 апрелде АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция куралсызданууга сөз берип, бирок убадасына турган жок деди. Ал ядролук куралды жок кылуунун эң таасирлүү жолу ар тараптуу, аткарылышы милдеттүү, өзгөрбөс жана аткарылышын текшерүү мүмкүн болгон келишим түзүү экендигин билдирди. Дехкани ошондой эле дүйнө державаларынын атомдук куралдарын жок кылуунун күн тартибин аныктоо зарыл деди. Бул күнү АКШнын маанкачысы Джон Керри Ирандын ядролук келишими боюнча мындай билдирүү жасады.
What we've made clear to our friends and allies is we can do two things at the same time.
Биз жакынкы чыгыштагы досторубузга жана союздаштарыбызга айтканбыз. Ирандын ядролук куралы болбосо, андан коркунуч да азыраак болот. Ошол эле убакта орунсуз же эл аралык мыйзамга каршы келген, же болбосо аймактагы туруктуулукка жана биздин достордун кызыкчылыктарына каршы келген кийлигишүүгө макул болбошубуз керек. Мындан дээрлик бир апта мурда Иран Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңешинин 5 туруктуу мүчөсү жана Германия Тегерандын ядролук программасын чектөөчү келишимдин шарттарына макулдашкан эле. Батыш өлкөлөрү бул программа атомдук курал жасоо максатын көздөйт деп шектенишет. Иран бул жааттагы ишин чектесе, ага каршы киргизилген санкциялар жеңилдетилмекчи. Бул максаттагы макулдашуу 30-июнга чейин такталып бүтүшү керек. Иран өз программасы тынчтык мүнөздү гана көздөөрүн айтып келет. Бул өлкө жакынкы чыгыштагы ядролук куралы бар деп саналган Израиль менен кас мамиледе экендиги маалым. Ирандын эми ядролук куралдарды жок кылуу чакырыгы бул өлкөнү Орусия менен тирештириши мүмкүн. Себеби Орусия Иран менен ымалаш мамиледе болгон менен АКШнын кадыресе куралдары көп экендигин ичи чыкпайт. Ошондой эле АКШнын ракетадан коргонуу долбоорун өзүнө каршы багытталган деп чочулайт. Москва жаңы старт келишиминде каралган чектөөлөрдөн ашпаган таризде өзүнүн өзөктүк арсеналдарын жакшыртуунун далалатында болуп келет. Аталган келишим АКШ менен Орусияны ядролук дүрмөттөрүн 2018 жылга чейин 1550 кыскартууга милдеттендирет. Кансыз согуштун мезгилинде кас мамиледе болгон Москва менен Вашингтондун ядролук куралдарынын саны дүйнөдөгү өзөктүк арсеналдын 90% түзөт. Эки өлкөнүн алакасы кийинки кездери Украина жаңжалына байланыштуу кескин начарлап кеткен. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Татыктуу карылык темасы эл аралык Бишкек конференциясында талкууланып жатат. Карысы бардын ырысы бар деген чакырыктын алдында бүгүн башталган 2 күндүк иш Италия, Испания, Сербия жана КМШ өлкөлөрүнүн эксперттеринин катышуусунда өтүүдө. Аталган иш-чарага Зайырбек Ажиматов катышып келди.
Конференциянын максаты мамлекеттик жана коомдук эл аралык уюмдардын улуумуун өкүлдөрү боюнча жүргүзүп жаткан иш аракеттерин талкуулап, өкмөткө азыркы шартка жараша сунуштарды берүү. Социалдык коргоо жана өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаевдин айтымында, учурда дүйнө жүзүндө карылыкты, аларга болгон камкордукту заман ыргагына жараша ылайыкташтыруу маселеси келип чыкты.
Мисалы, ушуга чейин коомдо 3 кабаттуу коом болсо, неберелер, ата-энеси, чоң ата, чоң апалары. А бүгүнкү күндө болсо, дагы бир эме тепкис пайда болду. Бул болсо, азыркы учурда мисалы биздин коомдо бабалар пайда болду. Бүгүнкү күндө бабалардын жашы уже 70-75 келип калды.
Кудайберген Базарбаев мындан сырткары учурда Кыргызстан жаш өлкөгө кирерин, тактап айтканда 60 жаштан өткөн аксакалдардын саны калктын болгону 9% гана түзөрүн белгиледи. Буга салыштырмалуу, маселен, Германияда калктын 50% карылар, 50% жаштар түзөт экен. Help Age International эл аралык уюмунун өкүлү Фабрицио Киара өз сөзүндө кара адамдар татыктуу, коопсуз, активдүү жана саламаттуу өмүр сүрүш үчүн аларга өз укуктарын коргогонго, басмырлоого каршы туруп, жакырчылыкты жеңүүгө жардам бериш керек экенин айтып, учурда негизинен дүйнө карып баратканын белгилеп кетти.
Биздин уюм учурда 65 өлкө менен иштеп келет. Ар бир өлкөдө өзүбүздүн кеңсебиз бар. Менимче, биз учурда кар адамдарга шарт түзүү багытында даяр болушубуз зарыл. Себеби азыркы мезгилде дүйнө эле карып баратат деп айтсак болот. 2014 жылдагы маалымат боюнча дүйнөдө 65 ашкан адамдардын саны 15% ашкан. Бириккен улуттар уюмунун критерий боюнча эгер дүйнө жүзүндө кар адамдардын саны 20% ашса, анда дүйнө карды деп эсептелет. Алдыда бул көрсөткүч 20% да өтүп кетет деген маалымат бар.
Киара дүйнө бул абалга даяр болуш үчүн улгайган адамдарга ар тараптуу шарт түзүү боюнча ирээттүү иш жүргүзүшү зарыл экенин айтты. Анын пикиринде ушунда конференциялар аркылуу ар бир өлкөнүн өкмөттөрү карыялардын жашоо шарттарын жакшыртууга кандай жол жоболорду иштеп чыгып жатканы боюнча кабардар болот. Кыргызстандык эмгек ардыгери Анатолий Корсунский өз сөзүн республикада пенсия саясаты туура эмес жүрүп жатканын айтты.
Я вижу вот в чём главную систему. Когда мне начислили первый раз пенсию.
Мен пенсия бөлүштүрүү системасынын чоң катачылыгын көрүп турам. Мисалы учурда биздин мамлекеттик социалдык фондду эч кимге көрүнбөгөн коомдук байкоочу кеңеш башкарат. Алардын отурган кеңсеси да, телефон номери да жок. Бул кеңешти 1996 жылы Аскар Акаев ойлоп тапкан. Азыр менде документтер бар. Адилет министрлигинин тастыктамасы боюнча ошол байкоочу кеңеш менин билишимче алар пенсияны чектейт. Кандай жол жобо менен чектээрин эч ким билбейт.
Министерство юстиции документы у меня с собой, он полностью подчиняет себе соцфонд нашего государства.
Муну менен бирге Анатолий Корсунский учурда жаштар жумуш таппай жаткан Кыргызстанда карылардын жумуш менен камсыз болуусу боюнча маселе дың боюнча жатканын да эске салды. Кудайберген Базарбаев карыларга камкордук кылуу маселесинде ар бир өкмөт өз шартына жараша иш кылыш керек экенин айтып, учурда Кыргызстанда пенсия орточо 70-80 долларды түзөрүн билдирди.
Биз бүгүнкү күндө өкмөт биздин карыларга өз убагында пенсияны берип турабыз. Бүгүнкү күндө пенсиянын орточо өлчөмү 75-80 доллар. Болсоннуки бир топ эле. Бул аз, бирок бар да. Ар бир мисалы категориялар бар. Алар болсо дагы кошумча өкмөттөн кандай бир жеңилдиктерди алышат.
Конференцияда Германия өлкөсүндө пенсия курагы 65 жаш экени, орточо пенсия 810 евронун тегерегинде экени айтылды. Стажы жок, такыр иштебеген адам 350 евро алат. Мамлекеттик коомдук ишкерлер 1650 евродон жогору алышат. Орусия мамлекетинде болсо эркектер 60 жаш, аялдар 55 жаш курагында пенсияга чыга алышат. Орточо пенсия 283 долларды түзөт экен. Японияда 62 жашта ардактуу эс алууга кетсе болот. Орточо пенсия 715 доллар. Ал эми Кыргызстанда пенсияга эркектер 63 жашында, аялдар 58 жашында чыгышат. Орточо пенсия 70 доллар же 3350 сомдо түзөт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми назарыңыздарга жеңиштин 70 жылдыгына арналган согуш жана көркөм өнөр түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш этебиз. Улуу Ата мекендик согуш маалында идеологиялык курал катары колдонулуп, театр репертуарларына өңчөй элди биримдикке, патриоттулукка үндөгөн, эрдикке чакырган жана шыктандырган чыгармалар атайын чечимдер менен киргизилип турган. Архивтик материалдарга таянган кабарчыбыз Аманбек Дилденбай билдирет.
Кыргызстандын мамлекеттик борбордук архивиндеги материалдарга таянсак, Улуу Атамекендик согуш башталганда Кыргыз СССРнин борбордук комитети республика аймагында коопсуздук жана коргоонуу чараларын күчөтүп, куралдуу күчтөр менен укук коргоо органдарынын иштерине жана аларды азык-түлүк менен камсыз кылуу багытында айыл чарбасы менен өндүрүшкө өзгөчө көңүл буруп, маданият жана искусствону идеологиялык курал катары пайдаланышкан.
Борбордук комитеттин театрларды кайра куруу иштери боюнча бир нече көрсөтмөсүнө карабай, Кыргыз СССРнин эл комиссарлар кеңешинин алдындагы искусство иштери боюнча башкармалыгы кыргыз музыкалык жана орус драмалык театрлардын спектакль концерттерин алигиче аскери мезгилдин талабына ылайык жоокердик патриоттук агитациянын куралы кылбай келүүдө. Өзгөчө кыргыз театрынын репертуарында антифашисттик согушка ураан таштаган жана душмандан аёосуз өч алууга патриоттук сезимдерин ойготуучу пьесалар жокко эсе. Театрдын негизги иштеринен болуп бекем репертуардык план экенин эске салып, пьесаларды даярдоодо 1941 жылдын 4-чү кварталында көрүүчүлөр массасына көрсөтүү үчүн төмөндөгү спектакльдер бекитилсин.
Ленин ордендүү мамлекеттик кыргыз музыкалык театрында композитор Ференин, Кутубаев жана Маликовтун либреттосу боюнча патриоттор операсын сахнага 4-чү ноябрда чыгарылсын. Бахтеров менен Разумовскийдин колбашчы Своров операсы Эшмамбетовдун котормосунда 12 декабрда сахнага коюлсун.
Искусство иштери боюнча башкармалыкка 1941 жылдын 4-чү кварталында кыргызча материалдардан Кыргыз СССРнин эл комиссарлар комитетинин алдындагы искусство иштери боюнча башкармалыктын мамлекеттик заказ портфелинин антифашисттик бир пьесаны даярдоо жана советтик жазуучулардын атамекендик согуш жөнүндө мыкты бир пьесасын которуу тапшырылсын. Ошону менен катар Евгений Онегин операсы боюнча иштер аяктап 1942 жылдын 1-чү кварталында сахнага чыгарылсын. Искусство иштери боюнча башкармалыкка даярдоо иштерин өздөштүрүү боюнча жайылтууга уруксат берилсин.
Опера боюнча Алтын көкүл музыкасы Раух Вергердики, атамекендик согуш темасындагы советтик опера. Балет боюнча Раймонда музыкасы Глазновтуку. Драма боюнча 12-чү түн, Шекспир жана кыргыз эпосунан патриоттук бир пьеса. Мамлекеттик орус драма театры боюнча 1941 жылдын 6 сентябрында даярдоо иштерди аяктап, чоң сахнага Фридрих Вольфтун Профессор Мамлук пьесасын, Соловьёвдун Фельдмаршал Кутузов драмасын 6 ноябрда, Погориндин Кремль куранттарын 25 декабрда сахнага чыгарылып, Оорук жана фронт деген бир актылуу пьеса 20 декабрда элге тартуулансын.
Пропаганда жана агитация бөлүмүнө ушул токтомдун аткарылышын мезгил-мезгил менен көзөмөлдөп туруу түзүмү тапшырылсын.
Негизинен ошол кездеги кыргыз бийлиги согуш башталганга чейин эле театр искусствосуна өзгөчө көңүл бурушканы тарых барактарында бакыйып жазылып турат. Мисалы, 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун 1-чү декадасында Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын кыз музыкалуу драмасы, кыргыздын 1-чү операсы Ай чүрөк, Жусуп Турусбековдун Ажал ордунда музыкалык драмасы коюлуптур. жылы болсо Фрунзеде улуу акын Токтогул Сатылгановдун төрөлгөндүгүнүн 75 жылдыгына карата Токтогул операсы жогорку деңгээлде коюлуптур. Анын музыкасын композитор Александр Веприк, либреттосун акын драматург Жомарт Бөкөнбаев жазган. Ролдорду жергиликтүү өнөрпоздор Абдылас Малдыбаев, Анвар Куттубаева, Ашыралы Боталиев, Мария Махмутова, Кыдырбек Чодуронов, Мунжия Эркинбаева, Муса Баятов, Жапар Сыдыков, Мамбеталы Кыштобаев, Жумакалы Арсугуловдор аткарган. Ошол Улуу Атамекендик согуш күчөп аткан маалда Кыргызстандын бийлик башындагылары классикалык музыканы, опера искусствосун өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурушат. 1941 жылы Москвадагы ГИТИС'тин кыргыз студиясынан алгачкы карлыгачтары бүтүп келишет. Опера жана балет театрында Евгений Онегин операсы, Анар, Лауренция балети коюлат. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдығына қарата Азаттық радиосы атамекендік соғыс ардагерлерін майданға барбаса да ал-аламат жылдары баштан кечірген мекендештерді маектешуге шақырады.
Сіз же, сіздің туғаныңыз, танышыңыздың қандуу жылдарды ескеріп, барыңыз менен бөлісе тұрған қызықтуу әңгімесі болсо, бізге 31-61-53 телефон номер арқылы чалып, же қат жазып байланышыңыз.
Толығырақ малыматты Азаттық Жегіт Кейджи интернет сайтыңыздың башқы бетіндегі біздің тарих қоржынынан табаласыз.
Сіздер Азаттық